Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji jioni leo ni mimi Mary Mgawe. Na tunaanza na taarifa kuhusu rais wa Eritrea amewasili Ethiopia, ikiwa ni hatua nyingine ya kumaliza mzozo wa kijeshi uliochukua karibu miaka 20 baina ya nchi hizo mbili. Isaias Afwerki anatarajiwa kuwepo Ethiopia kwa siku tatu na kufungua ubalozi wa Eritrea mjini Addis Ababa Jumatatu, pamoja na mambo mengine ya ushirikiano wa pande mbili. Wiki iliyopita waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alitembelea mji mkuu wa Eritrea, ambako viongozi hao wawili walitiliana saini makubaliano ya kufungua balozi za nchi zao, kuendeleza bandari na kuanza safari za usafiri wa anga. Njia simu zinazounganisha nchi hizo zimefunguliwa wiki hii kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo miwili. Eritrea ilijitenga baada ya vita vya miaka 30 ya kudai uhuru na kupata utambulisho wa kimataifa miaka miwili baadaye. Lakini halikuwahi kumaliza hali ya uhasama na Ethiopia, na nchi hizo zilifanya vita ya mpakani mwaka 1998 hadi 2000 na kufuatiwa na vita baridi na migogoro chungu nzima. Mashahidi nchini Somalia wanasema takriban watu 6 wameuawa, wakiwemo washambuliaji 5 katika mashambulizi mawili yaliyotokea leo karibu na makazi ya rais huko Mogadishu. Kwa mujibu wa wale waliokuwepo kwenye eneo la tukio, gari moja lililokuwa mwendo kasi likiwa na mabomu ndani yake lililipuka katika kituo cha ukaguzi karibu na Peace Garden, sehemu ya kupumzikia, na kufuatiwa na mashambulizi makubwa ya risasi ya vikosi vya usalama. Taarifa zinasema vikosi vya usalama vilishambuliana na watu wenye silaha na kutuliza shambulizi katika kituo chao cha ukaguzi. Taarifa za awali zinasema watu 6 ikiwemo mwanajeshi na washambuliaji 5 wameuawa. Watu wengine wanaripotiwa kuwa wameuawa na shambulizi hilo. Mtu mmoja aliyeshuhudia ameiambia Sauti ya Amerika kwamba magari ya msaada wa dharura yalikuwepo katika eneo kubeba waliojeruhiwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana vile vile katika mtandao wa Twitter na Facebook. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Ijumaa kwamba atamuuliza kwa ujasiri mshirika wake wa Russia Vladimir Putin kuhusu nchi yake kushutumiwa kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka 2016 ambao umesababisha kuwepo uchunguzi kutoka shirika la upelelezi hapa Marekani. Nadhani inaumiza sana nchi yetu, alisema Trump katika mkutano na waandishi wa habari huko Uingereza baada ya kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May. Inaumiza sana uhusiano wetu na Russia, aliendelea kusema Trump. Washirika wa NATO ambao Trump alikutana nao wiki hii huko Brussels hawana uhakika sana kama Trump atakuwa na ujasiri wa kumuuliza Putin iwapo Russia iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani na kumsaidia kiongozi wa sasa kushinda. Hata hivyo, Trump amedai kuwa anakwenda kwenye mkutano huo akiwa na matumaini makubwa na pia watajadiliana masuala mengine. Jeshi la Israel limesema limeshambulia maeneo kadhaa katika ukanda wa Gaza mapema leo, ikijibu kuhusu ghasia zilizotokea baina yake na Palestina kwenye mpaka. Taarifa imesema ndege za jeshi zililenga maeneo ya kigaidi kusini mwa ukanda wa Gaza, ikiwemo pia maeneo mengine ya kigaidi katika eneo hilo. Hakuna taarifa za majeruhi kutoka pande zote. Hata hivyo, kijana mmoja mwenye umri wa miaka 15 alikufa jana wakati wa mapambano baina ya Wapalestina na vikosi vya Israel. Hata wakati ambapo mashambulizi ya Israel yanafanyika, Wapalestina walirusha roketi 17 upande wa Israel. Vyombo vya habari vya Israel vinaripoti kuwa hakuna majeruhi yoyote katika mashambulizi hayo. Wapalestina wanasema walikuwa wanapinga mpango wa maafisa wa Israel kubomoa kijiji cha Bedon kwenye ukingo wa Magharibi.
Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, karibu kwa marudio ya kipindi cha Live Talk, mjadala wa wiki. Kukukaribisha hii leo, jina langu ni BMJ Mridhi na ninashirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Leo hatuna mada maalum, ila tuko na open mic. Manake tutazungumzia masuala mbalimbali ambayo yanaendelea kugonga vichwa vya habari au ambayo hata hajagonga vichwa vya habari lakini yanaendelea kuzua gumzo popote pale ulipo. Katika open mic hivi leo tuko na wageni ambao tunajaribu kuwapata kwenye laini za simu. Moja ya masuala ambayo tayari nimeona yanazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni swala la ujio wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama kule nchini Kenya, hususan katika kijiji cha Kogelo kilicho kule katika eneo la magharibi mwa nchi hiyo. Na tunajaribu kumpata Profesa Fulbert na Mwamba, huyu ambaye anatokea hapa anatokea Kenya lakini anaishi hapa Marekani, kuzungumzia swala hilo. Na wewe msikilizaji, kukujulisha tu ni kwamba unaweza kushiriki kwa Live Talk kwa kutupigia simu au kutuandikia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nasi tutakupigia simu. Lakini kwanza kabisa tusikilize ni nini ambacho kinaendelea katika maeneo mbalimbali. Kwanza kabisa tuko na msikilizaji Emeril Damian Kalwira, huyu anapiga simu kutoka nchini Ufaransa. Yeye anaishi nchini Ubelgiji lakini yuko ziarani nchini Ufaransa. Emeril Damian Kalwira, najua wewe ni mmoja wa watu ambao unafuatilia sana yanayoendelea katika nchi ya DRC. Lakini tujulishe hapo ulipo katika nchi ya Ufaransa, ni nini kimekupeleka huko?
Kwa Ufaransa, unajua kama mimi ni kiongozi raisi wa chama ya wakongomani wa vyama ambavyo vinapiga ili kukue serikali ya mpito kwetu, ama CCTDNT, Coalition de Congolais pour la Transition, nakuja hapa Ufaransa ili niweze kuongoza muungano ya wa viongozi wote wa coalition yetu kesho hapa Paris.
Na ni jambo lipi ambalo tunaweza kuzungumzia kuhusu eneo la katika nchi ya DRC? Kuna mengi ambayo yanaendelea hususan upande wa kisiasa. Ni lipi unaloweza kuambia wasikilizaji ambao labda ni mara yao ya kwanza kusikia yanayoendelea kwa sasa hivi katika DRC?
Hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea DRC. Tunamuona bwana Kabila ambaye aishakuwa rais wa zamani, madaraka yake isha tayari. Kwa lolote, hakuna lolote ambalo linaendelea chini ya uongozi wa bwana Kabila. Unajua kama umasikini, amani haiko nchini, chakula wakongomani hawana, na kimya, kusema watu waikali kimya kwao, hakuna, wanakimbia fasi zote wanazorota.
Naam, lakini ukinapozungumza Damian, najua upande ambao wewe unaegemea kisiasa, manake wewe uko upande wa upinzani. Lakini swali ambalo mara huona linaulizwa sana kwenye mitandao ya kijamii wakati mnapokashifu au kuikosoa serikali ya Joseph Kabila, kuna lolote hata kidogo ambalo nzuri lilotoka kwa utawala wake?
Hakuna lolote, maana Kabila anatawala kwetu inakuwa miaka karibu 18. Majimbo zote za Kongo utakutana umasikini inagusia karibu 98% ya wakongomani.
Damian Kalwira, usiondoke, manake tuna mengi ya kuzungumza. Tuangalie kwingineko. Kenneth Bwire ni mwenzangu, tuko naye hapa studio na atatuambia tuelekee wapi katika open mic. Kumbuka msikilizaji, wewe pia unaweza kuchangia katika show ya leo kwa kuingia pale kwenye ukurasa wa Facebook.
Tuzungumze na Amiani George akiwa nchini Kenya. Karibu kwenye Live Talk, Amiani. Tuarifu, je, mtazamo wako jinsi juma limekwenda, ni yapi ambayo unaona hayapasi kupitwa tu, lazima tuyazungumzie?
Okay, asante kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Labda nitazungumza juu ya mambo matatu. La kwanza ni shughuli za elimu hapa Kenya. Tumeona migomo, mashule, mabweni zinachomwa. Alafu serikali nayo inajaribu kudhibiti hiyo hali. Alafu kitu kingine, nilimsikia kama Belio Kitang anataka kuleta mageuzi kidogo, sare za wanafunzi ziwe ni sawa Kenya mzima kwa shule zote. Alafu shule nyingi watoto watakuwa ijakuwa shule za kutwa, watakuwa naenda shuleni alafu wanarejea nyumbani, kudhibiti hiyo hali ya masomo. Alafu jambo lingine ambalo limetokea, tunafurahishwa na yale rais anafanya. Tuseme kwa mfano kama leo ile cabinet kujaribu kurishapo kidogo hivyo.
Ochieng, ukiwa Tarbo, tunashukuru sana kwa kushiriki kwa Live Talk hivi leo. Na tuko na Profesa Fulbert na Mwamba, huyu nimtambulisha hapo mwanzo, ambaye ako na mawili matatu na amenidokezea kidogo kwamba anataka kuzungumzia safari ya Rais Barack Obama kule Afrika. Yeye yuko hapa Marekani, Profesa na Mwamba, lakini kesho ashika safari, anaelekea nchini Kenya. Sijui kama mnaandamana na rais wa zamani Obama au vipi, Profesa?
Mimi sijui, mimi naogopea ndege yangu ikifika pengine itacheleweshwa kidogo kumngoja yule kaka yetu Obama ashuke kwanza, kufuatia mikakati ya usalama. Lakini nafurahi Obama kurudi Kenya, hata anarudi ingawa anasema raia mwema, bado anaitwa rais.
Naam.
Bado hashikilii wadhifa, lakini anajulikana kama rais.
Naam.
Na jambo zuri ni kuwa atatembelea magharibi mwa Kenya, atafika Kogelo, dadake Dr. Uma Obama ataanzisha mpango ambao wanaenda kuweka mahali ambapo wanafunzi wanaweza kufanya michezo mbalimbali. Na pia kuweza kujifunza sanaa fulani fulani, na hayo ni maendeleo mazuri. Kumekuwa na utata katika mitandao ya kijamii kwa wale wanaosema kuwa Dr. Auma Obama alisema kuwa wasitegemee kuwa analeta fedha, na anasia analeta fedha vile, ingawa jina lake likiwa pale kuna mengi mazuri ambayo yatakuja sehemu hiyo ya Siaya upande wa Kenya. Na mimi nafurahia safari yake.
Na
halafu anatembea na watu 400, nitawaita sijui, hawa ni watu wa uwekezaji. Sijui kama kutakuwa na habari nzuri kuhusu barabara ya kutoka Nairobi kwenda Mombasa. Halafu kuna makampuni ya stima, kuna makampuni tofauti tofauti. Uwekezaji ni kitu bora katika nchi kama Kenya ambayo tunalia saa zote kwa ina madeni mengi. Namtakia safari njema, na mimi mwenyewe pia nitafika wakati ule ule.
Yeah.
Mimi niende kwangu shambani nikalime.
Nataka usikie jinsi wananchi wanasema kuhusu safari hii, na najua kwamba haya ya ziara ya Obama nchini Kenya yamezungumzwa sana hata na vyombo vya habari nchini Kenya na kwingineko. Lakini baadhi ya matarajio ya wale ambao wako kule katika kijiji cha Kogelo na vile vile eneo nzima hilo, baadhi yao wamezungumza na Sauti ya Amerika. Hebu tusikie kidogo.
Mimi niko na matarajio sana ni mpe mali yake ambaye nilimtengenezea kama gift, kwa sababu amefanya kazi sasa mtangu nitengeneze 10 years imekwisha, na raha yangu ilikuwa nimpe hii kama zawadi vile nilikuwa nimepanga. Na vile nimekuja hapa, nimeambiwa nimekuja nimechelewa kidogo, ningekuja mapema. Hata hivyo najaribu kuangalia kama naweza kusaidiwa, akikuja nimuonyeshe hizo mapicha zake, sababu ni ile nimemchora vile alikuwa mtoto mdogo mpaka akawa anayasoma kwa school. Hii ni kama historia yake yote nimechora.
Sasa mimi naomba Obama akikuja hivi patie sisi pesa tufanye na biashara, tuna nguo kila kitu hapa, tunafanya biashara kwa kikundi hapa kama center. Tunataka kama Obama akuje asaidie hapa kujenga hapa akuwe vizuri kila kitu, aweke sisi hapa tunakuwa na kitu, kila kitu karibu. Sasa kama sisi hapa wa hapa Kogelo pale hapa tunakaribisha wageni, sasa tunataka maendeleo aende mbele kusaidia sisi na maendeleo, na sisi pia nakaribisha yeye kwa amani na upendo na furaha na kuomba Mungu.
Umemsikia?
Naam.
Kumbukumbu zipo za kumuonyesha akiwa mdogo hadi wakati huu.
Naona msikilizaji, muda unakimbia sana. Katika sehemu ya kwanza ya Live Talk hivi leo tumezungumzia mawili matatu, lakini tutakuwa na mengi zaidi katika sehemu ya pili, hususan wewe ambaye utaweza kuingia pale kwenye ukurasa au kwenye mtandao wetu kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, usikie ni nini ambacho tuko nacho katika sehemu ya pili. Kwa wale ambao wanatuacha, hasa wale wanatusikiliza kupitia radio zetu shirika, tunawatakia jioni njema. Kwa sehemu ya kwanza umekuwa nami hapa BMJ Mridhi na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Kenneth Bwire, tutaonana katika sehemu ya pili, usiondoke, manake yupo profesa na yupo pia Damian Kalwira, na tuko na washiriki wengine katika sehemu ya pili. Kwa hivyo kaa standby, tuonane katika sehemu ya pili. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington, moja kwa moja matangazo yetu yakikujia kutoka hapa studio nambari 15, yakiendeshwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Kenneth Bwire, ambapo leo katika Live Talk ni open mic, manake tunaweza kuzungumzia swala lolote. Wameshaanza kuzungumzia uhalifu katika shule hasa nchini Kenya, na vile vile nimesikia kwamba kuna Mkenya mpiga simu anasema wafanyakazi wa shirika la reli la Kenya, ile inajulikana kama SGR, hususan wale ambao ni wakubwa wao kutoka kule China, wanawafanyia mambo ambayo si mazuri, na ni habari ambayo inaendelea kutanda. Labda tutazungumzia mengi zaidi, lakini Kenneth Bwire, tuanzie wapi katika sehemu ya pili?
Namtafuta Emeril Damiana Kalwira. Kalwira, upo kwenye line ya simu? Ulikuwa unazungumzia kuhusu alipokuuliza ndugu yangu BMJ kwamba ni lipi Kabila akafanyia Kongo miaka yote ambayo amekuwa madarakani, wewe ukasema ni kama sufuri bin sufuri. Lakini hivi majuzi kuna wanasiasa wa upinzani ambao wameungana na Kabila wakasema aendelee kutawala. Je, watamunga mtu kama hakuna jambo lolote amefanya, ama wanasiasa wa upinzani wanakwendaje kujiunga na Kabila? Nia ni nini?
Hao sio wanasiasa, ni watu ambao wanasumbuka na njaa. Unajua kama watu wote hawana kazi huko, wamingi wanajiweka sasa kwenye siasa ili waweze kupata chakula. Watu wanaona mtu bwana Kabila miaka 18 anafanya, milioni 10 ya wakongomani wamefariki. Umasikini unagusa wakongomani wote, wengine wanakimbia wanazorota dunia nzima. Ni kuonyesha kama bwana Kabila hakuweza hata lolote. Hao wapinzani unasema sio wapinzani wa kweli. Wapinzani wa kweli hizi masiku ni wapinzani kama hivi wapinzani ambao wanaumba chama chetu CCT, Coalition de Congolais pour la Transition sans Kabila. Maana mpinzani wa kweli hawezi kubali uchaguzi ambao itaacha bwana Kabila bakie kwa madaraka. Mpinzani wa kweli ni huyo mtu anayepigania haki ya wakongomani.
Na asante sana Damian Kalwira, usiondoke. Tuna msikilizaji jina lake Silas Ndonja, yuko nasema yuko katika jiji la Nairobi. Silas, nasikia unalalamikia, nimekutaja hapo mwanzo kwamba unalalamikia kuhusu Wachina wanaoishi au wanao baadhi yao ambao wanafanya biashara hapo hapo nchini Kenya. Ni nini hicho ambacho unalalamikia?
Suala la wafanyakazi wa SGR leli hapa Kenya ni suala ambalo limeanza kugonga vichwa vya habari, na hata limeanza kuwakera viongozi hapa Kenya, na mara kwa mara utasikia wakijadili kwa hapo jana wamekuwa wakijadili kwenye bunge la Seneti, na hata linatarajiwa pia kujadiliwa kwenye bunge la kitaifa, bunge litakapoendelea vikao vyake hapa wiki ijayo. Na inavyosemekana ni kwa na tumeshuhudia, sio kusemekana, wanafanya na kampuni za kutoka Uchina, hawa Wachina wamekuwa wakidhulumu wakinyanyasa wa Kenya. Jambo ambalo nilishuhudia mimi mwenyewe, nimeona wanakuwa wanawarasi sana Wakenya ambao wanafanya kazi na wao hapa katika barabara, hata sio korelu peke yake, hata barabara zingine wanazozitengeneza hapa wanakuwa wanawanyanyasa na kuwadhalilisha Wakenya. Ni kama wana ile tunaita slavery, ni kama watu ni slave.
Naam, Silas Ntonja huyo, msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Profesa, nataka kukuleta kwa mjadala huu, lakini kabla labda sijakuuliza swali, nataka usikie, najua umefuatilia swala hili, nimekuepo kwa vyombo vya habari katika eneo nzima la Maziwa Makuu kuhusu hali ya utendakazi au jinsi ambavyo Wachina wale wanaosimamia baadhi ya ofisi huko nchini Kenya, hasa kwa SGR, wanavyowatendea wale wafanyakazi hasa ambao wanatokea asili yao ni ya Kenya. Sikiliza huyu nani, Eric Kiraithe, msemaji wa serikali, akilizungumzia swala hili, ingawaje anazungumza kwa Kiingereza, mtatafsiri kifupi alafu nikuulize swali.
We are aware as a government there are forces which are not very friendly to that project. Are we gagging the staff on so that they don't use social media to discuss the organization? Unfortunately, yes. If you are living in an organization and you are demanding...
Bila shaka hapo mwamsikia akizungumza kwa lugha hiyo ya kimonimoni, Eric Kiraithe, msemaji wa serikali ya Kenya, akisema ni kweli kabisa anawafunga au wanawafunga mdomo wasizungumze wale ambao wanafanya kazi katika baadhi ya mashirika, na ni swala limeleta utata mkubwa hasa katika nchi ya Kenya. Profesa,
maoni yangu ni hivi, huwezi ukalichukua waridi bila miba. Sasa kuna waridi na kuna miba, na mimi maoni yangu ni kwa walipopanga kuwakaribisha Wachina kusimamia mradi huu, hakuna mtu alifikiria kuwa hili jambo ni lazima iangaziwe. Mimi ningejisimamia ningefanya hivi, tungekubaliana na serikali ya Uchina kuweka mikakati ambayo itasimamia mawasiliano ya hawa watu wageni ambao hawajazoea nchi yetu na wananchi, na pia kutayarisha wananchi kuwa na mikakati ambavyo watawasiliana na hawa.
Profesa, ndio umaskini umesema ni kitu kibaya, lakini kidogo na kuvuta na kupeleka nchini Tanzania. Wiki hii kuna taasisi ya utafiti ambayo imefanya utafiti wake ambao niko na hakika umeusoma mahali kwamba umaarufu wa Rais Magufuli umeshuka kwa 45%. Lakini baadaye taasisi ya serikali ya sayansi ikaiandikia Twaweza iliyofanya utafiti huo barua ikisema kwamba haikufuata kanuni na sheria za nchi na kwamba inastahili kuwajibika. Je, ni ujumbe wa kutofuata kanuni ama kuna ujumbe na maana fiche?
Elewa Tanzania wakati huu, waandishi wa magazeti na watu wengi wamefinyidiwa kidogo kidogo. Na ni jambo la ajabu, ukija Kenya Wakenya wanafurahia kazi ya Magufuli. Ukija kwa Tanzania wadio nje hawafurahii kazi ya Magufuli. Kwa hivyo hii nitasema ni kuwa Tanzania inavyoendelea wakati huu ni kuwa wanasukuma kukadiria maneno, lakini kama ni jambo ambalo lina utoaji fulani ni lazima waangalie kama inafurahisha serikali. Kwa hivyo lile ni jambo la utata, siwezi nikajibu kuwa jawabu liko hapa na pale. Ni kuwa tu Tanzania wakati huu wanajaribu pia kufanya vile walisema ni kufinyilia maneno, kama haukufuata wakati mwingine utafanya kura za maoni ufuate njia za utafiti, wakati mwingine unaweza kufanya kura za maoni tu vile vile kwa kupigilia kwa simu, bora ueleze njia gani ulifuatilia.
Na tunajaribu kuwatafuta baadhi ya viongozi au watu wa utawala ambao wamehusika na suala hilo la Twaweza ambao wametajwa, hatujafanikiwa, lakini tunajaribu kuona kama tutawapata kwa simu. Na kuna msikilizaji ambaye tumezungumza naye muda mfupi uliopita, Goligota Magabe, kuhusu swala hili. Karibu Goligota, labda utueleze, taja jina lako kamili na utueleze uko wapi.
Hapa unaongea na Goligota Magabe, napatikana Geita. Nilikuwa na shauri wale wa utafiti wa utafiti, nilikuwa na shauri waweze kutoa utafiti wao makini, pia waweze kutoa vitu vyenye uhakika na ukweli, waweze kuweka watu wao ambao wanajua ile kazi. Hiyo kazi ile inakuwa kisha tafiti, sisi wananchi wa kawaida ndio tunafuatia kupitia mitandao ya kijamii, kupitia habari, kuangalia kwa nini kinaendelea katika nchi hii. Sasa napokuwa unatoa utafiti wa uongo, sasa unatupoteza sisi wananchi. Kwa ushauri wangu kwa hao wa watu, ninawashauri ushauri mdogo tu, ushauri wa bure, wawe makini wakati wa utafiti wao. Mfano wanaweza kutii vitu fulani au vikaguta ambavyo sio vyenyewe. Kulingana na serikali tulionao, serikali ya chini ya Rais John Pombe Magufuli, hii serikali iko makini sana, itawazi kuwafungia na sisi tutakoswa ya kupata utafiti wa ukweli. Sasa ni vyema wakawa wa kweli, wawazi kwamba kitu kinaenda hivi na hivi.
Asante sana Goligota Magabe kwa tathmini yako hiyo.
Nashukuru sana, kazi njema.
Profesa, umemsikia Silas anasema kwamba tunalea jamii yenye fujo. Fujo inaonekana haijapata amani nchini Sudani Kusini, na inaonekana bado kuna safari ya kutafuta amani. Hii amani itafutwa kwa njia gani, kwa sababu mazungumzo yanaonekana bado ni marefu?
Wasemavyo watu magharibi mwa Kenya, kuni huzaa jivu. Tumetaraji kuwa hizi nchi tukipata uhuru na tukipata mamlaka tutasimamia shughuli zetu, lakini ni kama wakati tunapopewa uhuru tunaharibu hiyo amani. Kwa hivyo hapa wewe wafikiria kuwa Sudan Kusini wamekubaliana kuwa na amani, lakini ukiangalia tena lile bunge la Sudan Kusini limekaa chini na kuamua kuwa Rais Kiir atakuwa madarakani hadi mwaka wa 21. Kwa hivyo ni kusema kuwa unapeana mkono huu upande huu, na upande huu unavuta mkono, au unasalimia upande huu na nyuma umeshika kisu.
Naona Profesa, muda umetupa kisogo, na tunashukuru sana kwa tathmini yako hiyo. Msikilizaji, umekuwa nasi kwa takribani saa moja katika Live Talk hivi leo, majadiliano ya wiki au mjadala wa wiki, ambapo tumezungumzia masuala mbalimbali, leo ikiwa ni open mic. Matangazo haya yamesimamiwa naye Mary Mgawe. Kwa niaba ya wote walioshiriki, nimshukuru pia producer wetu hapa Aida Isa. Mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia weekend safi kutoka hapa Washington.
Shukrani sana, na mimi Mary Mgawe nakamilisha matangazo haya kukusomea muktasari wa habari. Rais wa Eritrea amewasili Ethiopia ikiwa ni hatua nyingine ya kumaliza mzozo wa kijeshi uliochukua karibu miaka 20 baina ya nchi hizo mbili. Isaias Afwerki anatarajiwa kuwepo Ethiopia kwa siku tatu na kufungua ubalozi wa Eritrea mjini Addis Ababa Jumatatu, pamoja na mambo mengine ya ushirikiano pande mbili. Wiki iliyopita waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alitembelea mji mkuu wa Eritrea. Mashahidi nchini Somalia wanasema takriban watu sita wameuawa, wakiwemo washambuliaji watano, katika mashambulizi mawili yaliyotokea leo karibu na makazi ya rais huko Mogadishu. Kwa mujibu wa wale waliokuwepo kwenye eneo la tukio, gari moja lililokuwa mwendo kasi likiwa na mabomu ndani yake lililipuka katika kituo cha ukaguzi karibu na Peace Garden, sehemu ya kupumzikia, na kufuatiwa na mashambulizi makubwa ya risasi ya vikosi vya usalama. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Ijumaa kwamba atamuuliza kwa ujasiri mshirika wake wa Russia Vladimir Putin kuhusu nchi yake kushutumiwa kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka 2016 ambao umesababisha kuwepo uchunguzi kutoka shirika la upelelezi la Marekani. Nadhani inaumiza sana nchi yetu, alisema Trump katika mkutano na waandishi wa habari huko Uingereza baada ya kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.